Pirmajā vēlēšana kārtā, kas notika pagājušajā svētdienā, kādreizējais iznīcinātāja pilots Radevs ieguva 25% balsu, kamēr par Cačevu nobalsoja 22% vēlētāju. Aptaujas liecina, ka arī otrajā kārtā Radevs ir favorīts, jo neapmierinātie vēlētāji vēlas sodīt valdību par nespēju novērst plaši izplatīto korupciju un nabadzību. Premjers Borisovs atbalsta Cačevu, sakot, ka viņš dod priekšroku vispiemērotākajam un sagatavotākajam. Tavotākajam kandidātam. Ja Cačeva zaudē un Borisovs atkāpjas, tas var nozīmēt ārkārtas parlamenta vēlēšanas, kas Bulgāriju var ieraut jaunā politiskā haosā. Borisova vadītā labēja centriskā partija bija spiest izsludināt ārkārtas vēlēšanas jau 2013. Gadā pēc vardarbīgām demonstrācijām, kur dalībnieki pauda neapmierinātību ar stagnējošo ekonomiku un korupciju. Eiropas Savienības dalībvalstī Bulgārijā prezidents pamatā pilda ceremoniju. Funkcijas. Tomēr Radeva uzvara var novest pie tā, ka Bulgārija, kas ilgstoši censies manevrēt starp Briselu un Maskavu, nosliecas par labu tuvināšanās ceļam ar Krieviju, brīdina eksperti.